Ora Moldovei. O seară bună vă doresc tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentelor, Stephen Redmacher, a declarat că Rusia nu a făcut progrese în retragerea armamentelor din Moldova și Georgia.
Mâine expiră termenul când Rusia ar trebui să se conformeze deciziei CEDO în cazul Ilașcu, declară Ilie Ilașcu.
Comisia Europeană afirmă în rapoartele sale despre România și Bulgaria că cele două țări ar putea deveni membre ale Uniunii Europene în 2007, dar rapoartele conțin și o clauză de garanție.
Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Turcia.
Cum s-a desfășurat dezbaterea față în față a celor doi candidați la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite?
Și din nou despre problemele agriculturii moldovene. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile.
În cadrul rapoartelor de țară prezentate astăzi de Comisia Europeană la Bruxelles în fața deputaților europeni, se afirmă că România și Bulgaria au capacitatea de a se integra în Uniunea Europeană în 2007, sub rezerva că își vor pune în practică promisiunile de continuare a reformelor economice și administrative. O clauză de siguranță în acest sens prevede posibilitatea amânării cu un an de aderări. La București, președintele Ion Iliescu a calificat raportul de țară, drept cităm, un document echilibrat și obiectiv, spunând că acțiunea guvernului pe planul integrării europene trebuie să aibă drept repere continuitate, seriozitate și profesionalism. Premierul român Adrian Năstase a declarat, între altele:
considerăm că observațiile critice incluse în raportul de țară, ca și clauza de salvgardare, preluată după modelul utilizat în relațiile Uniunii cu Bulgaria, sunt modalități de sprijinire a țării noastre în efortul de integrare în structurile europene.
Declarația premierului Adrian Năstase. Mai mult despre evenimentele de azi în minutele următoare. Comisia Europeană a recomandat, pe de altă parte, începerea negocierilor de aderare cu Turcia, fără să fixeze o dată anume și stabilind condiții și recomandări de verificare a continuării procesului de reforme democratice. Executivul Uniunii Europene a confirmat și că negocierile cu Croația ar putea fi inițiate la începutul anului viitor. Purtătorul de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite, Fred Eckhart, le-a declarat reporterilor la New York că insecuritatea din Irak împiedică ONU să trimită experții necesari susținerii guvernului interimar în organizarea alegerilor generale prevăzute pentru luna ianuarie 2005. O scrisoare a două mari sindicate ale personalului ONU a cerut concomitent secretarului general Kofi Annan să reziste presiunilor internaționale de a trimite mai mulți experți și a cerut retragerea din Irak a celor existenți. Eckhart a declarat că retragerea personalului nu este necesară. La Washington, în cursul acestei seri, va fi dat publicității raportul final al grupului de monitorizare a Irakului, în care se așteaptă între concluzii enunțul că fostul lider irachian Saddam Hussein nu a avut stocuri de arme chimice și biologice. Într-o mărturie depusă astăzi în fața Comitetului Senatului American pentru Armate, inspectorul care a condus grupul ce a elaborat raportul ar fi spus că nici nu se așteaptă ca asemenea stocuri de arme să fie găsite vreodată. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a afirmat însă că, după cunoștința sa, raportul Duelfer va conchide că Saddam a avut intenția și capacitatea de a produce asemenea arme. Reprezentantul Iranului pe lângă Agenția Internațională de Energie Atomică, Hossein Mousavian, a confirmat astăzi că țara sa produce un gaz utilizat pentru îmbogățirea uraniului, notând însă că procesul tehnologic este supravegheat îndeaproape de Agenția ONU. Grupările de taliban și-au asumat astăzi responsabilitatea unui atentat la viața candidatului prezidențial Ahmad Zia Massoud în alegerile ce vor avea loc sâmbătă. Explozia unei mine declanșate de la distanță s-a produs în momentul trecerii unui convoi de mașini în provincia Badakhshan. Massoud a scăpat cu viață, dar alte două persoane din anturajul lui au fost ucise. În România, candidatura la președinția primarului Bucureștiului, Traian Băsescu, a fost oficializată astăzi după aprobarea de către forurile de conducere ale Partidului Național Liberal și Partidului Democrat, aliate în coaliția Dreptate Adevăr.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Stephen Rademacher, asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentelor, și-a exprimat la Moscova nemulțumirea pentru faptul că Rusia nu a făcut progrese în retragerea trupelor sale din Moldova și că nu a stabilit o dată pentru retragerea forțelor sale din Georgia. Vitalie Kondratski cu un rezumat al depeșelor agențiilor de presă, Associated Press și Interfax.
Associated Press folosește sintagma a admonestat Rusia pentru eșecul de a-și retrage trupele din Georgia și Moldova, când citează declarația făcută la Moscova de asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentelor, Stephen Rademacher. Agenția rusă de știri Interfax face referință însă doar la, cităm, obiecte de infrastructură militară. Trebuie să spun că este inexplicabil faptul că nu vedem progrese. Au trecut deja 5 ani de la summitul OSCE de la Istanbul, unde Rusia s-a angajat să-și retragă infrastructura militară din Moldova și să semneze un acord de retragere a trupelor sale din Georgia. Între timp însă nu s-a schimbat nimic și pentru noi acest fapt este o mare dezamăgire, a declarat Stephen Rademacher potrivit Interfax. Oficialitatea americană a anunțat că Statele Unite vor face tot posibilul pentru a ajuta Rusia să-și îndeplinească aceste angajamente. Prin intermediul fondului voluntar al OSCE oferim sprijin pentru retragerea utilităților militare din Moldova și propunem sprijinul nostru pentru evacuarea trupelor din Georgia, a declarat asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentelor. Neîndeplinirea acestor angajamente este, potrivit lui Rademacher, principalul obstacol pentru ratificarea tratatului adaptat FACE privind forțele convenționale în Europa, pe scurt FACE. Oficialitatea a salutat ratificarea de către Duma rusă a tratatului adaptat, semnat în 1999 la Istanbul, în paralel cu angajamentul de retragere a prezenței militare ruse din Moldova și Georgia. Însă a precizat că Statele Unite nu vor ratifica noua variantă a tratatului FACE atât timp cât Rusia nu își va îndeplini angajamentele. Referindu-se la îngrijorările Moscovei că țările baltice nu sunt membre ale tratatului FACE și deci ar putea găzdui forțe semnificative NATO, Rademacher a declarat, citat de Interfax, că cele trei țări nu pot adera acum la vechiul tratat și vor ratifica tratatul adaptat FACE abia atunci când acesta va intra în vigoare. Rusia a declarat de mai multe ori că nu există o legătură între retragerea trupelor și armamentului din Moldova și Georgia și ratificarea tratatului adaptat FACE.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, șeful diplomației moldovene, Andrei Stratan, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu o delegație a Comisiei Europene, condusă de domnul Gerhard Lohan, cu care a discutat situația creată la frontiera moldo-ucrainiană, în special pe tronsonul transnistrian. Potrivit sursei citate, șeful delegației de la Comisia Europeană a afirmat că trebuie să se găsească o soluție durabilă problemei transnistrene și că, cităm, Uniunea Europeană este deja pregătită să prezinte cu ocazia reuniunii trilaterale Republica Moldova-Ucraina-Uniunea Europeană, care va avea loc pe 15 octombrie la Bruxelles, propuneri concrete referitoare la mecanismele care ar contribui la instituirea unui control mai eficient al fluxului de mărfuri și persoane pe segmentul transnistrian al frontierei. Am încheiat citatul. Andrei Stratan i-a spus oficialului Uniunii Europene că ilegalitatea regimului separatist de la Tiraspol generează trafic, contrabandă și spălarea banilor și că există grupuri politice din țări străine care ar avea interese, inclusiv financiare, și care ar dori să mențină situația existentă în raioanele de est ale Republicii Moldova.
La adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a cărei sesiune se desfășoară la Strasbourg, trimisul nostru special Lina Griu i-a adresat câteva întrebări referitoare la Transnistria și la negocierile de rezolvare a crizei lui Constantin Kusaciov, șeful delegației Federației Ruse la APCE și președinte al Comisiei de Politică Externă a Dumei de Stat de la Moscova. Corespondenta noastră l-a întrebat de ce negocierile privind conflictul transnistrian au intrat în impas. Constantin Kusaciov.
În opinia mea, negocierile au intrat în impas în ultimul timp exclusiv pentru că instituțiile internaționale, adică Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Uniunea Europeană și probabil Alianța Nord-Atlantică, au fost geloase pe Federația Rusă și pe încercările ei de a aduce pace și înțelegere în această regiune. Ținem minte cu toții istoria din noiembrie cu memorandumul COSAC. Atunci a fost ratată o șansă istorică pentru reglementarea pașnică a situației. Nu putem decât să regretăm această șansă pierdută și să sperăm că Europa va trage învățămintele de rigoare din această greșeală și nu va mai trata Rusia ca pe un adversar în proiectul restabilirii unei Moldove unice, democratice și prospere. Pentru noi este destul de dificil să contracarăm aspirațiile separatiste ale liderilor transnistreni. Rusia este acuzată de faptul că ar controla conducerea Transnistriei, că ar putea face orice mergând până la eliberarea deținuților din așa numitul grup Ilașco. Este o exagerare. Nu are Rusia asemenea posibilități.
În continuare, Constantin Kosachov a amintit faptul că Rusia continuă să mențină pe teritoriul Republicii Moldova un contingent redus, în opinia sa, de 2000 de militari care au ca sarcină paza depozitelor de muniție din Transnistria.
Unele din aceste muniții au fost produse încă pe timpul primului război mondial și pur și simplu nu sunt transportabile. Ele nu pot fi evacuate, dar nici utilizate pe loc, pentru că nu există capacități tehnice pentru aceasta. Dacă Rusia, într-o zi, făcând o criză de nervi, își va retrage de acolo toate trupele care păzesc depozitele cu muniții, tot acest armament va ajunge în mâinile separatiștilor transnistreni, ceceni, abhazi, kosovari și așa mai departe, cu toate consecințele destructive care decurg de aici pentru toată Europa în general. În jurul Transnistriei are loc un evident joc politic. Chestiunea transnistreană este folosită acum de unele forțe politice în Europa pentru a aduce o politică antirusească, dar toate aceste jocuri sunt jocuri cu foc.
L-am mai întrebat pe Constantin Kosachov ce părere are despre inițiativa conducerii Republicii Moldova de a modifica formatul pentagonal al negocierilor și formatul misiunii de pacificare din regiunea transnistreană.
Cred că și aici este vorba de un joc politic. Actualul format nu este nici mai bun, nici mai rău decât oricare altul. El și-a demonstrat deja eficiența. Schimbarea formatului va însemna doar pierderea ritmului. Părțile în conflict vor folosi cu plăcere schimbarea formatului pentru a tergiversa adoptarea unei soluții definitive. Nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Republicii Moldova. Nimeni nu pune la îndoială principiul federativ ca fundament pentru viitorul stat. Ne rămâne doar să nu ne mai punem piedici unii altora, să nu mai ducem jocuri pe culoar și să ne cooperăm pentru a ajunge la un rezultat final care poate fi foarte aproape.
L-am întrebat pe Kosachov prin ce se explică, în opinia sa, schimbarea atitudinii președintelui Voronin față de Federația Rusă.
Sunt sigur că nu l-am supărat cu nimic pe președintele Voronin și sunt convins că este vorba de declarații cu caracter preelectoral. Ținem minte cu toții ce declarații minunate, cel puțin din punctul de vedere al comunității rusești, făcea domnul Voronin în ajunul alegerilor precedente. Toate aceste declarații au dispărut, iar domnul Voronin, cu tot respectul pe care l-am pentru el, acum este unul dintre cei mai antiruși lideri din spațiul CSI. În primul rând, nu văd nicio rațiune pentru această schimbare, iar în al doilea rând consider că este o indiscutabilă greșeală strategică a domniei sale. În opinia mea, el pur și simplu nu este capabil să gândească ca un politician. Există o formulă care îl deosebește pe politician de un trișor politic. Politicianul se gândește la generațiile viitoare, iar trișorul la alegerile viitoare. Din păcate, și îi cer încă o dată scuze președintelui Voronin dacă va auzi aceste cuvinte, dar am impresia că președintele moldovean în continuare se gândește mai mult la următoarele alegeri decât la interesele strategice ale țării pe care o conduce acum de voința poporului.
L-am mai întrebat pe președintele Comisiei pentru Politică Externă a Dumei de Stat de la Moscova dacă Federația Rusă va respecta decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul grupului Ilașcu, decizie care are ca termen limită pentru îndeplinire data de 7 octombrie.
Решение суда
Pot vorbi doar despre aprecierile parlamentare. Decizia curții ni s-a părut ilogică în mai multe privințe. Decizia conține și o evidentă greșeală politică, când Rusiei îi se propune să ia măsuri pentru eliberarea oamenilor care se află pe teritoriul Transnistriei, pe care Rusia, ca și întreaga comunitate internațională, o consideră parte integrantă a statului suveran Moldova. În felul acesta, Rusiei se propune practic să pună la îndoială suveranitatea Moldovei și să ia anumite măsuri pe o parte a teritoriului acestui stat. Bineînțeles că nu avem posibilitatea și nici nu intenționăm, din punct de vedere politic, să facem acest lucru. În ceea ce privește cerințele de achitare a unor compensații pentru daunele morale precinuite domnului Ilașcu și celorlalți membri ai grupului, nu am niciun motiv să cred că Rusia nu se va supune acestei decizii și sper că această parte a sentinței Federația Rusă o va respecta deplin și în termen, pentru a confirma respectul față de deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului, chiar dacă în principiu nu este de acord cu unele dintre ele.
Constantin Kosachov, șeful delegației Federației Ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, într-un interviu acordat la Strasburg Linei Grâu. Corespondenta noastră a stat de vorbă și cu Ilie Ilașcu, întrebându-l despre respectarea de către Federația Rusă a deciziei CEDO, care cerea eliberarea imediată a celor doi deținuți politici din Transnistria, Tudor Petrov Popa și Andrei Vanțoc. Ilie Ilașcu face parte din delegația României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și este membru al Partidului România Mare. Ilie Ilașcu.
Din păcate, neîmplinirea deciziei hotărârii definitive a CEDO a intrat într-un impas. Dacă Republica Moldova a satisfăcut doar problema financiară și a transferat la 16 septembrie sumele cuvenite, a rămas punctul principal, eliberarea colegilor mei din detenție. Federația Rusă, de la bun început, a luat o atitudine ostilă față de decizia Curții Europene în Drepturile Omului. Am pus o întrebare pe această temă domnului Terry Davis, secretar general al Consiliului Europei. Până la urmă, el a spus că toate deciziile Curții trebuie să, ca toate state, să le îndeplinească și va face tot posibilul ca, într-adevăr, acești doi colegi ai mei să fie eliberați. Curtea Europeană, drept urmă, a dat un termen de îndeplinire acestor două puncte din decizia sa până la 7 octombrie 2004. Și nu putem învinui Federația Rusă de nerespectare, pentru că încă se află în termenul său legal. La 28 septembrie, pe ordinea de zi a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei, a figurat și un punct solicitat de către avocația noastră privința respectării de către Federația Rusă Republica Moldova a decizii Curții Europene în Drepturile Omului. Partea rusă a răspuns că mai are termen până la 7 octombrie și fie introdus pe altă ordine de zi. Și, după cum cunosc eu, a fost introdus pe ordine de zi acest punct la 13 octombrie și se va discuta. Am făcut în această sesiune 4 moțiuni din partea mea și a colegilor mei. Prima moțiune, bineînțeles, că se numește moțiune despre eliberarea deținuților politici de la Tiraspol, Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa, intenționez atât Federația Rusă cât și Comitetul de Ministri să monitorizeze și să decidă prin hotărârea sa respectarea îndeplinirii către Federația Rusă a deciziei definitive a Marii Camere a CEDO. O altă moțiune este privind retragerea imediată și necondiționată a forțelor armate de ocupație ale Federației Rusă din raioanele de est ale Republicii Moldova. De asemenea, se cere recuperarea întregului arsenal militar care a fost voit transferat unităților paramilitare a regimului separatist de la Tiraspol și evacuarea lui pe teritoriul Federației Rusie. Și ultimul punct, încetarea susținerii politici diplomații economice și militare a regimului separatist de la Tiraspol.
Ilie Ilașcu, cu o declarație consemnată de trimisul nostru special la Strasburg, Lina Grâu. Vom reveni la subiectul transnistrian în finalul emisiunii cu un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu. Un punct de atracție al sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei l-a constituit astăzi discursul premierului turc, Recep Tayyip Erdogan, care și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va începe negocierile de admitere cu Turcia și că aceste negocieri vor dura o perioadă de timp rezonabilă. Turcia nu va obține calitatea de membru al Uniunii Europene într-un răstimp scurt, dar este normal ca Turcia să spere că această perioadă de timp va fi rezonabilă. Turcia va face totul ca să-și realizeze acest vis. Turcia caută de 40 de ani să fie admisă în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a recomandat azi începerea negocierilor de integrare cu această țară, dar o decizie definitivă urmează să fie luată de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană în luna decembrie.
Turcia a constituit subiectul cel mai important al dezbaterilor de astăzi din Parlamentul European, imediat după acest anunț al Comisiei Europene, forul executiv al Uniunii Europene. Turcia este candidată din 1999 la Uniunea Europeană. Romano Prodi, președintele Comisiei Europene.
La risposta che la Commissione da oggi è un sì.
Răspunsul pe care îl dă astăzi Comisia Europeană este un semn, un răspuns pozitiv că respectă criteriile politice și este o recomandare favorabilă pentru deschiderea negocierilor. Cu toate acestea, chiar dacă este vorba de un da, el este însoțit de o serie de recomandări referitoare la controlarea și verificarea situației din Turcia.
A spus președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, înaintea unor dezbateri foarte furtunoase despre posibilitatea ca Turcia să devină în viitor membră a Uniunii Europene. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Ankara va putea începe negocierile de aderare cel mai devreme în a doua jumătate a anului viitor și nu se așteaptă să devină membră înainte de 2015.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, odată cu difuzarea astăzi a rapoartelor despre România și Bulgaria, Comisia Europeană a confirmat așteptările referitoare la un al doilea val de extindere a Uniunii Europene prevăzut pentru 2007 sau, în cazuri excepționale, 2008. Anunțul a fost făcut și la București de șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Shealy.
Comisia consideră că România îndeplinește criteriul de economie de piață funcțională. Comisia va depune tot efortul pentru a încheia negocierile de aderare cu România în 2004, pentru a semna tratatul de aderare cât mai repede posibil în 2005 și a accepta România ca nou stat membru în ianuarie 2007. Raportul subliniază atât progresele cât și unele probleme de care România trebuie să se ocupe de acum și până în ianuarie 2007. Asta nu numai pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, ci în primul rând pentru a putea să acționeze din prima zi a aderării ca membru activ și eficace al Uniunii Europene. Pe toată perioada până la aderare, Comisia va monitoriza îndeaproape progresele României în respectarea obligațiilor sale ca viitor membru al Uniunii. Tratatul de aderare va include clauze de salvaguardare ce vor fi folosite ca ultima soluție în cazuri problematice.
Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealy. La Bruxelles, la conferința de presă, comisarul Uniunii Europene pentru extindere, Günther Verheugen, a subliniat că România este un caz special, deși Comisia speră că va reuși să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului.
The case of Romania...
În cazul României este nevoie de eforturi serioase pentru a atinge această țintă și nu este nicio garanție de succes. Am spus deja guvernului român că vrem să vedem măsuri foarte, foarte serioase. Câteva capitole sunt încă deschise, dar totul poate fi făcut.
A declarat comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, care a mai precizat și că vor urma 2 ani în care România și Bulgaria trebuie să-și îndeplinească promisiunile. Un proces care va fi urmărit cu foarte multă atenție și despre care se vor întocmi regulat rapoarte. Dacă în decursul celor 2 ani se constată că una dintre cele 2 țări sau amândouă nu pot îndeplini condițiile, aceasta este o măsură specială de garanție care va permite amânarea cu 1 an a admiterii.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat în România de Metro Media Transilvania și publicat azi în ziarul Cotidianul, 77% dintre tinerii din România doresc ca țara lor să intre în Uniunea Europeană pentru a putea călători oriunde vor dori în țările comunitare. 80% dintre cei intervievați ar dori să plece să muncească în străinătate chiar în primii 3 ani. Însă doar 9% dintre ei vor să părăsească definitiv România. La nivel național, studiul arată că aproape 2/3 dintre tineri sunt întreținuți de părinți. Doar 30% pretind că putând să se întrețină singur din salariul pe care îl câștigă. Și aceasta, cred experții, ar putea fi una din explicațiile dorinței tinerilor români de a-și părăsi țara pentru a găsi de lucru în străinătate. Motivul principal invocat în aceste cazuri este un salariu mai bun. Doar 22% dintre tinerii din România se declară mulțumiți de cum merg lucrurile în țara lor.
Revenind la rapoartele date publicității astăzi la Bruxelles, în ceea ce privește situația Croației, Comisia Europeană a decis că Zagrebul ar putea să înceapă negocierile de aderare anul viitor, dar negocierile ar putea fi înghețate dacă autoritățile croate vor încălca principiile democratice și nu vor respecta legislația internațională. Observația principală în cazul Croației este legată de trimiterea în fața Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie a celor puși sub acuzare de instanța internațională.
În Statele Unite, dezbaterile de aseară, zorii zilei la Chișinău, între candidații la funcția de vicepreședinte s-a desfășurat în localitatea Cleveland din statul Ohio, între cei doi candidați, republicanul Dick Cheney, actualul vicepreședinte, și candidatul democrat John Edwards. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt primele impresii.
Politica electorală este modelată de percepție. Asta ar fi o primă concluzie generală. Joia trecută, la prima dezbatere între prezidențial George W. Bush și John Kerry, prestația neconvingătoare a președintelui s-a materializat în ceea ce observatorii politici, dar și publicul larg, au apreciat ca fiind o victorie clară a domnului Kerry. În consecință, sondajele au indicat imediat reechilibrarea cursei, ceea ce este, în paranteze fie spus, o tendință firească pe măsură ce alegerile se apropie. Dar, ca într-o periculă hollywoodiană, se anticipa și o nouă răsturnare.
Prima dezbatere a creat și așteptări mai mari decât de obicei legate de întâlnirea candidaților pentru funcția de vicepreședinte.
Pe fondul percepției că, de data aceasta, seniorul Cheney, politicianul cu 3 decenii de experiență guvernamentală, începând cu administrația Nixon, pornește cu un avantaj în fața senatorului Edwards, care nu și-a încheiat încă primul mandat în Senat. Și pe fondul unei dezbateri dure, în care cei doi nu s-au cruțat deloc, nici chiar de lovituri sub centură, primele concluzii ale analiștilor, nu și ale electoratului, au confirmat percepția inițială. Comentariile spuneau imediat după dezbatere că Dick Cheney ar fi reușit să contracareze edanul critic al mai tinerului său oponent și că s-a prezentat în fața electoratului așa cum acesta ar fi dorit să-l vadă și pe președinte, calm, stăpân pe sine, decis și din senzația că știe ce spune și ce face. Asta spuneau analiștii, dar primele sondaje făcute cu participarea unor alegători indeciși îi dădeau câștig de cauză lui Edwards. Deși criticile formulate de senatorul Edwards au fost la fel de serioase ca și cele ale lui John Kerry, imaginea proiectată de vicepreședintele Cheney, susțin analiști, ar fi creat o stare de siguranță matură, greu de contracarat.
Care au fost temele abordate?
Războiul din Irak a fost discutat pe larg, vicepreședintele reușind să aducă mult mai des în discuție, ceea ce domnul Bush nu făcuse, în aceeași măsură, contextul legat de războiul împotriva terorismului. Domnul Cheney a spus că, știind ceea ce știe acum, a recomandat din nou, fără nicio ezitare, declanșarea războiului din Irak.
Ceea ce am făcut în Irak este exact ceea ce era bine să facem. Dacă ar trebui să mă pronunț din nou, aș recomanda același curs corect al acțiunilor. Lumea se află în mai multe siguranță pentru că Saddam Hussein este închisoare, guvernul său nu mai este la putere și noi am făcut exact ceea ce trebuia să facem.
Senatorul Edwards a replicat în câteva împrejurări că administrația republicană continuă să nu recunoască că situația din Irak s-a înrăutățit și nu spune adevărul populației Statelor Unite. We need a fresh
start. Avem nevoie de un nou început. Avem nevoie de un președinte care ar accelera antrenamentele forțelor irachiene și ar acorda mai multe resurse acestui scop. Trebuie să accelerăm reconstrucția țării ca irachienii să simtă beneficiile. Avem nevoie de un nou președinte care s-ar bucura de credibilitate ca John Kerry pentru a-i aduce și pe alții alături de noi în aceste eforturi.
Cheney și-a criticat oponenții pentru că ar fi dat dovadă de inconsecvență cu privire la chestiunea irachiană, argumentând, în consecință, că nu își pot asuma cu responsabilitate pozițiile din fruntea statului.
Ce alte teme au mai fost abordate?
Sărăcia și chestiunea locurilor de muncă, Cleveland, orașul gazdă, fiind declarat în acest an campionul nedorit firește al sărăciei în Statele Unite, apoi s-a mai vorbit pe larg despre reformarea sistemelor de îngrijire a sănătății și cel de învățământ, despre deficitul bugetar și politica fiscală diferită a celor două tandemuri, despre căsătoriile între homosexuali și despre Halliburton, firma la conducerea căreia s-a aflat domnul Cheney și care, susțin criticii administrației, se bucură de mult prea mare influență la Casa Albă.
Dacă într-adevăr domnul Cheney a câștigat această dezbatere, ce efect ar putea avea acest lucru?
ultime sondaje arată că nu ar fi câștigat, contrazicând reacțiile inițiale ale analiștilor. Joia trecută, 62 de milioane de americani au vizionat dezbaterea Bush-Kerry. În condițiile în care ieri a debutat faza finală a campionatului de baseball, probabil că discuția Cheney-Edwards a avut o audiență mult mai redusă. Chiar și pentru indecișii care l-au dat învingător pe Cheney, pentru că succesul să prindă rădăcini, președintele Bush are nevoie cel puțin de un meci egal, vineri, la penultima dezbatere cu John Kerry.
De la Washington a fost corespondentul nostru Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.